vēlreiz, mēs neplānojam šajās vēlēšanas iegūt 51%. Mums tik ambiciozu mērķu šogad nebija, bet smierīgi sagaidīsim rītdienas rezultātus un tad arī redzēsim, kādas koalīcijas ir iespējams. Jo gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka svarīgs ir ne tikai skaitlisks sastāvs no katras partijas, bet arī personālais sastāvs. Kam ir pirmā vieta, to mēs zināsim rīt no rīta. Patreiz es godīgi pateikšu nekomentētu, kas šajā sēlēšanas uzvarē. Bet vienotības rezultāts viennozīmīgi ir labāks nekā visi gaidiem. Mēs to vērtējam ar to, ka viņiem ir izdevies ar daudziem paņemiem novērst uzmanību no pēdējā laika skandāliem un attiecīgi mobilizēt savus vēlētājus. Mēs redzam, ka mūsu vēlētāji ļoti aktīvi piedalīja šajās vēlēšanas, un kam ir pirmā vieta, to mēs vēl joprojām nezinām. To parādīs tikai vēlēšana rezultāti šeit. Tiešām pie tik liela, ka jūs esat minējis neatbildēt to skaitu, ir grūti tiešām tā kvalificēti komentēt iznākumu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs signāls visai valstī, ka krieviski runājuši vēlētāji izvēlēs saskaņas ceļu. Tas ņemot vērā notikumus ārvalstīs ir ārkārtīgi svarīgi.